Goeienaand vriende, dit is maandag aand die 13de april, ons aandoordenking, Dominee Jakes. Ons wil in die volgende klompie daar met u praat uit die mees bekendste gebed in die Bybel, die Onse Vader gebed. Hy is opgeteken in Matteus 6 vers 9 tot 15, ook in Lukas kan jy daarvan ook gaan lees. Die motief is ons wil graag ook tydens hierdie isolasie tydperk vir u bietjie kontinuïteit gee in hierdie aandoordenkings, iets lerend, iets wat u gebedslewe kan verryk, dat u dalk later kan terugkyk en kan sê, hierdie gebed, hierdie oopbreek van hierdie gebed, en sulke klein deeltjies, het vir my meegehelp en my verryk in my eie gebedslewe. Nou ons sal sien, die gebed word in 6 dele gedeel. Hy begin by God, dat God se naam geheilig sal word, dat die koninkryk sal kom, dat die wil sal geskied. Dan gaan hulle die mens toe, gee ons vandag ons daaglikse brood, vergewe ons ons skulde, lei ons in versoeking nie, dan sluit hy weer af met God, want aan u behoort die koninkryk en die mag en die heerlikheid tot in ewigheid. Nou vir wanneer ons wil leer oor iets, dan gaan ons na hulle toe wat dit ken. Wanneer ek regtig wil leer oor golf, dink ek, is al saam met my stem, is my beter om na Gary Platt te gaan vir hulp en leiding, as na om Jan te beplaas, as hy een keer elke 3 maande een pootjie golf gaan speel. Wanneer ons praat oor gebed, is Jesus die een waarby ons wil gaan leer. Hy wat nacht in gebed deurgebring het, hy wat gedurig in gebed was, hy wat gebid het voor hy sy disippels gekies het, hy wat bloed gesweet het in gebed. Die Heere Jesus was 'n man van gebed, en daarom wil ons kom en ons wil by hom kom leer. Wanneer Jesus praat oor die Onse Vader gebed, dan is dit juist 'n antwoord op 'n vraag wat sy disippels hom gevra het in Lukas 11 vers 1 en 2. Daardoor gaan kom vra, Here, leer ons bid. Luister mooi, nie leer ons 'n gebed nie. En in Jesus se antwoord is die Onse Vader gebed nie 'n gebed wat ons moet herhaal en herhaal en herhaal nie. Nee, dit was nooit die idee nie. Die idee wat Jesus hier gee is, ek gaan vir julle elemente gee. Ek gaan julle bakens gee wat 'n goeie, kom ons noem dit 'n gesonde gebed sal uitmaak. En dis waaroor hierdie gebed gaan, en dis waarom Jesus hierdie gebed vir hulle gegee het. So kom ons begin by openingswoorde van hierdie gebed. Die gebed begin met die woorde Onse Vader. Nou die Ou Testament was dit totaal ongekend. Hulle het God nie Vader genoem nie, hy was vir hulle te heilig. Hulle het nie sy naam uitgeskryf, en die vriende, as hulle sy naam geskryf het, het hulle die vokale uitgehaal, want God se naam was vir hulle net eenvoudig te heilig. Hy was God ver verwyder van hulle af, en baie opsigte het hulle beleef. So het hom nie geken as Vader nie. Maar in die Nuwe Testament kom ons totaal iets anders agter. Die Here Jesus kom leef vir ons van Vader. Hy kom leef vir ons, dis sy Vader. En dan kom leer hy vir ons die Onse Vader gebed. Nou die vraag is vandag, wie kwalifiseer dan om te kan sê Onse Vader? Vriende, as ek praat van my Vader, hoe word iemand my Vader? Mal iemand word my regte Vader, aards praat ek nou van, natuurlijk net deur een ding, deur my te verwek, en ek later gebore word uit my moeder, deur geboorte, of wanneer iemand my wettiglik kom aanneem, en deur al die regsprosesse gaan, en ek wettiglik deur die reg aan hom toegeken word, dan word my Vader. Vir die Vader in die hemel is nie almal se Vader nie. Al wil almal hom Vader noem, hy is die Vader van sy kinders, wat syne geword het deur die wedergeboorte en deur die aanneming tot sy eie kinders. En dis wat hy vir ons leer in Efesiërs 1 vers 5, hy het ons aangeneem tot sy eie kinders. Christus het ons aangeneem, Romeine 15 vers 7, tot sy eie kinders. En soos 'n klein kindjie, so totaal afhanklik is van sy Vader, vir kos, vir beskerming, vir opgroei, vir dissipline, vir alles wat hy nodig het, net so is God die Vader, ons Vader. Hy is ons Vader, en ons gaan na Vader toe in die gebed, en ons gaan met Vader praat oor sake van die gebed. Die vraag is, hoe word ek dan kind van God? Hoe word hy my Vader? Nie deur doop, of lidmaatskap, of godsdienst, of die Bybel, of enigiets anders, behalwe as deur jou geloof in die Here Jesus te plaas. In sy soenverdienst op die kruis, bied hy vir elke sondaar mens, soos u en ek, die lewe aan. Hy bied vir ons vergifnis aan. En die oomblik wanneer ek my geloof in die Here Jesus plaas, en hom vertrou om my te red, en my te vergewe, dan doen hy dit. en dan gee hy vir jou die ewige lewe, en dan sê in sy woord, hy gee dit wat hy vir ons aanbied, dit allemaal wat het aangeneem het, en dat hy mag gegee om kinders van God te word. Mag ons vanavond met vrymoedigheid kan sê, ek weet verseker, hy is my vader. Hoekom? Want af sy tyd in my lewe toe ek gered geword het, waar ek my hele lewe vir die Here gegee het, en daarom kan ek met groot vrymoedigheid vandag vir hom sê, mag die Here vir jou en my help om hierdie gebed ook te leer, en vir hom in te neem, en onthou jy het 'n vader, jy het 'n vader waartoe jy bid. Ons praat morgen aand met jou verder, 'n geseënde aand, en alles wat mooi is. Tot ziens. Goeienaand vrienden, dit is dinsdag aand, die 14 april, dit is ons aandoordenking, doen die Jades wat met die gesels. Vrienden, ons is bezig met die Onse Vader gebed, wat ons stikkie vir stikkie vir jou oopbreek, en met die deel so in die aande wat nou volg. Ons het gisterand gekyk na die openingsgebed, en 'n bietjie gekyk na die struktuur, ons gekyk na die Vader. Vandag wil ek voortgaan, en ek wil graag vir jy lees, so moet jy dat aanbid, ons Vader, wat in die hemele is. Het jy opgemerk, vrienden, dat die gebed geskryf is in die meervoud, onse Vader, ons sondes, ons dagelikse brood? Waarom sou dit wees? Waarom is die gebed geskrywe in die meervoudsvorm? Want vind het gaan vir God oor baie meer. Het gaan vir hom oor sy saak, oor sy gemeente. Het gaan oor sy koninkryk op aarde, die ekklesia, die uitgesoektes, die uitgekooptes, waarvan ek en jy deel is as ons gered is. Dis waarom het vir hom gaan. En wanneer gebed gaan om sy gemeente te versterk, om jou te versterk, om sy gemeente te bevoordeel, om sy naam groot te maak, om sy saak te bevorder, dan is ek en jy en God op dieselfde bladsy. Jy is deel van 'n groot familie, en die groot familie is vir God belangrik. En tot ek en jy nie op dieselfde plek kom, dat die gemeente vir ons van kardinale belang is nie, mis jy en ek en God mekaar. Onse Vader. Maar hy gaan verder, hy sê, wat in die hemel is. Dit beteken, vriend, jou kindskap is 'n ewige kindskap. Jy het 'n Vader wat in die hemel is. Daar is 'n ewige verhouding, wat beteken vir tyd en vir ewigheid, gaan jy saam met hom wees in hiernamaals. Ja, ons is nou op die aarde, alhoewel ons reeds die ewige lewe ontvang het as sy kinders. Alhoewel ons burgerskap, sê Filippense 3 vers 20, nou in die hemele is, is ons op aarde. In Johannes 17 bid hier Jesus en hy sê, ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. Nou as jy verstaan, as ons sê, dis onse Vader, dat jy is van 'n groot familie, sy gemeente, dan is ek en jy sy kinders vind, sy ambassadeurs op die aarde. Ons is die verteenwoordigers van sy gemeente. Ons is die mense wat geroep is om die hemelse ryk uit te brei en te vergroot en te versterk. Ons is geroep om sy ewigheidsbeginsels en waardes teenoor die wêreld uit te leef hier buite. Ek en jy is geroep om skatte by mekaar te maak vir die hemel. Onse Vader wat in die hemele is. As ek en jy vandag die Vader in die hemel het as my Vader, dan is daar 'n paar dinge wat behoort te gebeur in ons gemoed. Dat vrees sal verdwyn. As ons regtig dink aan ons Vader in die hemel, wat alle mag het, en alles van hom afkom, vir wie moet ons vrees? Matteus 10:28 lees ons, en moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom wat liewer die siel, sowel as die liggaam, kan verderwe in die hel. Vir ons vandag dink daaraan, dat ons die hemelse Vader in Christus, waarvoor moet ons vrees? Maar ons behoort ook eintlik mense van hoop te wees, van alle hoop. Hoekom? Want ons die hemelse Vader, wat na ons gaan kyk, van nou af tot in alle ewigheid. Matteus 7 vers 11 sê, as julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes in julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader, wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. Ons is veilig in sy hand. Jesus sê in Johannes 10:29, my Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal. En niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. As ons vandag sê ons te hemelse Vader, dan behoort ook alle selfsug van ons verwyder te word, alle selfgesentreerdheid, want die onse Vader leef van hom in die openingswoorde vir ons, het gaan oor hom, het gaan oor sy saak, het gaan oor sy gemeente, nie oor my en jou as sulks nie. En daarom behoort ons afstand te doen van alle selfsug en selfgesentreerdheid en sy saak en sy gemeente voorop te stel waarvan ons deel is. En as ons daar 'n verandering bring, dan kom die seën van God ook na my en jou toe. As ons soos die Vader in die hemel is my Vader, beteken ons het die bron van alle instaatstelling in die hemele. Hy wat almagtig is, hy wat alsiende is, hy wat alwys is. Daarom sê die woord van die Here vir ons, ken hom in al julle weë, Spreuke 3 vers 5. Ken hom in al julle weë, en as julle paai gelyk maak. Hoekom? Want hy is ons hemelse Vader, alle seën, alle mooi, elke goeie gawe, hy is die bron daarvan. Efesiërs 1 vers 3 sê, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het, met alle geestelike seëninge in die hemele, in Christus. Dis jou en my deel, dis ons Vader, ons kan hom gaan bid, vir sy gemeente en vir sy naam. Maar vind as ons sê ons te Vader in die hemel, behoort ook by ons 'n gevoel op te wek van eerbied en respek en veral gehoorsaamheid. Om te sê ek wil aan hierdie Vader, waarvan ek deel is, hierdie huishouding, hierdie familie, ek wil hierdie Vader eer met gehoorsaamheid. Met gehoorsaamheid. Jesus kom na in Johannes 6:38 en sê, want ek het die hemel uit neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Jesus gaan voort, hy sê in Matteus 12:50, want elkeen wat die wil doen van my Vader, met ander hulle wat gehoorsaam is aan Vader, hulle wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is, die, sê Jesus, is my broers, en die is my susters. Vriende, ons is geroep om hierdie God hoog te ag en gehoorsaam te wees aan hom soos aan 'n goeie Vader op aarde. Kom ons vat saam, hierdie hemelse Vader is jou Vader, is 'n ewige Vader, wat vir altyd daar gaan wees. Hy is bereid om sy oë vir ons te gee. Hy is bereid om te luister. Hy is bereid om vir ons te seën. Hy is bereid om sy guns oor ons uit te stort. Maar ons moet in lyn kom met hom. Ons moet seker maak ons is gered. Ons moet seker maak ons het sy gemeente lief. Dat ons bid rondom sy gemeente. Ons bid dat dit wat na my toe moet kom, sy gemeente sal bevoordeel, sy naam sal vereer. Dan is een ek en God op dieselfde bladsy. Ons is vanaand by ons hemelse Vader, wat 'n voorreg. Seën vir u. Ons praat môre aand weer. Totsiens. Goeienaand vriende. Ek groet vir u in die wonderskone naam van ons Here Jesus. Weer aangename voorreg om saam met u te wees in hierdie aand. Dis Woensdag aan die 15 April, ons aandoordenking die voorreg van Dominee Jakes. Ons is besig om te praat rondom die gedagte van die Onse Vader gebed, stikkie vir stikkie vir oop te breek. Vanaand is ons by die gedeelte wat sê, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Wat sou dit beteken? As jy kan onthou, met die cat and dog theology of kat en hond theologie wat ek gedoen het so paar jaar gelede, het ons een ding uitgeklaar in hierdie seminar, dat alles wat ons is en sal wees en moet doen, moet wees tot eer van God. Ons het geleer, dit gaan oor God, dit gaan nie oor myself nie. Wanneer ons dink aan hierdie woorde, laat u naam geheilig word, dan laat het my dink aan 'n piramide. Hieronder op die grondvlak van die piramide is baie belangrike dinge. Dan is daar uiters belangrike dinge. En heel bo op hierdie piramide, heel bo op die punt, is God. Dis sy naam wat geheilig moet word, sy naam bo alles, deur my en jou lewe. Laat die naam geheilig word, bepaal vir ons 'n regte noot. Dit gee ons die regte ritme aan. Dit praat van 'n lewe, 'n gebedslewe, 'n lewe van aanbidding van die kosbare Vader wat ons in die hemel het. Sy naam bevat alles. Dis alles wie hy is, dis sy attribute, dis sy karakter, dis sy wil. Daarom is 'n goeie raad altyd om te begin in gebed, is om altyd eers te stop en te bly by aanbidding, om die naam van God groot te maak, om te bly by sy naam, om hom te verheerlik, sy naam te verhoog, en hier ritme behoort ons eintlik die heel dag te volg, waar ons is in 'n lewe van aanbidding. Jy weet, as ons hierdie woorde lees, laat die naam geheilig word, dan gaan het nie oor die theorie nie, het gaan nie oor die woorde so seer nie, het gaan oor die praktyk, het gaan na oor dat ons een lewe moet lewe wat het juist doen. Die Jode het baie sterk die naam van God hoog geacht en geëer. Ek het vir vertel, dat hulle het selfs die vokale uit sy naam uitgehaal, wanneer hulle het skryf, want die naam was so hoog geacht. Maar vir terwyl hulle die theorie gegloed, het hulle lewens het weerspreek. Hulle lewens was die van ongehoorsaamheid en liefdeloosheid, en hulle deur hierdie lewe, al het hulle die naam hoog geacht, hierdie lewe, het hulle baie skade gedoen aan die naam van God. Romeine 2:24 sê, want soos geskrywe is, die naam van God word om julle ontwil onder die heidene gelaster. Dis die Jode. As we onthou in die derde gebod, wat ons lees in Exodus 20:7, praat hy ook, hy sê die naam van die Heere jou God mag ons nie eindelijk gebruik nie. Dis baie meer weer as net een vloekwoord. Dis om in een asem, in die selfde asem, die naam van die Heere te gebruik in gebed en selfs in gesprek. Maar een lewe te lewe wat kontra dit is, dan is ons totaal uitpas met wat hierdie gebed beteken en wat God se wil beteken. Met andere, as ek hierdie gebed reg verstaan en reg wil bid, beteken dat my lewe moet daarmee klop. 1 Petrus 3 vers 15 sê, maar heilig die Heere God in julle harte, en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van die rekenskap eis, omtrent die hoop wat in julle is met sagmoedigheid en vrees. Luister na die woorde, heilig die Heere God in julle harte. Dit beteken, vriend, dat God het 'n baie, baie spesiale plek in my en jou hart. Beteken hy die ere plek in my hart. Dit beteken hy is die koning van my lewe. En wanneer hy die koning van my hart is, wat sê Matteus 12 vers 34? Hy sê dat uit die hart kom die woorde. Met ander woorde, dit wat in my hart is, gaan uitkom in my lewe. 'N lewe wat die naam van God wil hoog af of wil heilig, is 'n oorgegewe lewe, die lewe van Romeine 12 vers 1 en 2. Dis 'n lewende offer. Dis 'n lewe wat sin maak. Hierdie lewe waarvan ons hier praat of waarna ons hier verwys wanneer ons sy naam hoog ag, is 'n lewe wat ons in Kolossense 3 vers 23 lees, dat ons alles doen soos vir die Here. Dis die lewe waarvan 1 Korintiërs 10 vers 31 praat, wat hy sê wat ons alles wat ons doen, selfs iets soos eet of drink, wil ons kan doen tot verheerliking van God. Hierdie lewe wat ons van praat, wat sy naam heilig is, 'n gehoorsame lewe. Gaan lees weer 1 Samuel 15:22. God is baie meer geïnteresseerd in ons gehoorsaamheid as in ons godsdiens. Hierdie lewe wat sy naam verheerlik is, 'n diensbare lewe, 'n lewe wat vrug dra, 'n lewe wat iets vir die Here doen. Matteus 5 vers 16 sê, laat julle lig so skyn voor die mense, dat julle hulle goeie werke kan sien en julle Vader wat in hemel is, kan verheerlik. Jy sien, wanneer ons lewens God verheerlik, dan kry sy naam die eer, en dis wat beteken, laat die naam geheilig word. Maar is ook 'n lewe van groei. Hierdie lewe is 'n lewe wat elke dag groei, nader en nader aan die beeld van Here Jesus, Romeine 8 vers 29. Dis 'n lewe van doen, dis 'n lewe van aksie neem. Psalm 20 vers 7 sê, sommige roem op strydwaans en ander op perde, maar ons sal roem op die naam van die Here onse God. Onthou u vir Dawid in 1 Samuel 17 vers 45, waar hy vir die Filistyn sê, jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagorders van Israel, wat jy uitgedaag het. En vriende, wanneer ons dus sien dat hierdie lewe, wat hierdie gebed voorskryf, is 'n lewe wat God groot maak, herinner my Psalm 34 vers 3, wat sê, maak die Here saam met my groot, en laat ons sy naam verhef. Dis die lewe wat by hierdie gebed pas. Dis die lewe wat hierdie gebed onderskryf. 'N lewe wat God se naam hoog ag. En 'n lewe wat aanpas en verander om juis die eer aan God te gee. Sy naam deur my lewe groot te maak. Kom ons vat net baie kort. Wat staan teenoor dit? 'N ongehoorsame lewe.
Matteus 7:21. Nie elkeen van my sê, Here, Here sal ingaan in die koninkryk nie. Dit is 'n lewe van teorie, maar nie praktyk nie. Lukas 6:46. Wat noem julle my Here, Here? Maar julle doen nie wat ek sê nie. Dis gewoonlik 'n selfsugtige lewe wat mis dat God op die kern van hierdie piramide is. Kom ons vra die Here om ons te help, om in pas te kom met hom, om in pas te wees met sy gebed, in pas te wees met sy naam, in pas te wees met sy eer. Laat u naam geheilig word deur elkeen van ons se lewens. Dis ons gebed. Leer dit vir ons Here tot eer van u naam. Geseënde aand vriende, as die Here wil, praat ons môre aand verder. Totsiens. Goeienaand vriende, dis donderdag aand die 16 April. Ons aandoordenking, Dominee Jakes. Ons gaan aan met die gedeelte van die Onse Vader. Ons is vanavond by die vers 10 van Matteus 6. Laat u koninkryk kom. Ek gaan hierdie gedeelte vir jou in twee gedeeltes deel. A gedeelte vanavond en 'n B gedeelte vir môre aand. Wat is die koninkryk waarvoor ons hier moet bid? Hierdie koninkryk vriende is die koninkryk van die Here Jesus. Dis die koninkryk van die lig. Dis die koninkryk van die hemele. Dit is daardie plek waar God is, waar God en Here Jesus is. Dit is die koninkryk van die lig. Teenoor die koninkryk van die lig staan die koninkryk van die duisternis. Dis waarop die aarde nou in lewe. Ons lewe in die koninkryk van die duisternis waarvan die hoof natuurlik die Satan is. Hoekom het Jesus aarde toe gekom? Juis om sondaar soos ek en jy te kom red uit die koninkryk van die duisternis en oor te plaas die redding deur die kruis in die koninkryk van die lig. Ons bid met ander woorde oor die koninkryk van die lig wat Jesus die koning van is. Die koninkryk van die Here is nou reeds met ons. Want elkeen wat gered is, is reeds nou deel van die koninkryk. Jesus se boodskap in Matteus 4 Vers 17 lees ons van toe af het Jesus begin preek om te sê, bekeer julle want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Wat is daai koninkryk van die hemel het naby gekom? Dit is die Here Jesus self, die koning. Markus 1 vers 15 sê die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Met ander woorde, die koninkryk waarvoor ons hier bid is die koninkryk van die Here Jesus. Vind ons weet deur eskatologie en deur die eindtye dat die Here Jesus is die ewige koning wat gaan heers op die troon van Dawid. Dit leer die skrif duidelik. Hy gaan dit letterlik doen na die wegraping en godverdrukking tydens die duisendjarige vrederyk. Hy gaan dit uiteindelik doen na die slag van Armageddon en die slag van Gog en Magog. As God alles vernietig het, gaan hy nuwe hemel en aarde stuur waarvan die Here Jesus die koning gaan wees vir tyd en ewigheid gaan hy regeer oor sy koninkryk waarvan elke kind van God dan deel is. So ons bid in eerste plek vir die voltooiing van God se program dat die Here Jesus sal kom, dat hy sal kom koning wees. Met ander woorde ons bid dat Jesus sal terugkeer en sy koninkryk kom heers, oor sy koninkryk kom wees. Kom ons noem dit 'n profetiese gebed. Maar vriende, dan moet ons ook verstaan dat juis nou is hy ook koning oor sy gemeente, sy koninkryk op aarde, waarvan die ene ek deel is. Die woord sê in Kolossense 1 vers 18, hy is die hoof van die gemeente, dis sy kerk, dit is die koninkryk van die lig. Hy kom juis om die koninkryk van die lig te kom uitbrei deur die evangelie. En nou kan ons ook saam bid vir sy koninkryk op aarde. En vriende, 'n koning, veral 'n koning soos die Here Jesus, wat oor sy koninkryk, oor sy gemeente, oor sy ryk regeer, kom toe ons aanbidding, ons eerbied en respek, 'n geweldige ontzag vir die Here Jesus en sy koningskap. Maar vir so enige koning ons diensbaarheid. Wanneer ons praat oor die koninkryk van God, praat ek oor my diensbaarheid. Maar ek praat ook oor my liefde vir hierdie koning. Ek praat ook oor my toewyding aan hierdie koning en sy koninkryk. En ek praat ook van sy saak. Maar ons grootste stryd in gebed is juis omdat ons gebede so vasgevang is in die klein wêreld waarin ons lewe. Hierdie wêreld van die koninkryk van die duisternis. Hoeveel van ons gebed gaan nie net oor my eie ou lysie nie, my behoeftes,
my lysie, my. En so word ons vervreem van die koninkryk van Here Jesus, waarvoor ons eindelijk moet bid. Laat die koninkryk kom, is met andere een toekomsgebed. Ons bid dat die Jesus gaan terugkom, en dat hy sy posiesie gaan inneem as koning, letterlik op aarde en uiteindelik op sy troon. Ons focus op die koninkryk ook nou, in die praktyk, waarvan ek en jy vandag deel is. Jesus het duidelik gesê in Pilatus in Johannes 18:36, die my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Kom ons bid vir die kerk van Here Jesus op aarde. Kom ons bid dat hy in elke evangeliese kerk op aarde koning sal wees. Kom ons bid dat die Here Jesus koning sal wees oor ons kerk, die evangeliese gereformeerde kerk, jou kerk, die AGS, waar die ook al is, mag hy die koning wees. Maar kom ons bid het ook af vir ons eie gemeentes, dat hy daar koning sal wees, dan uiteindelik as jy kind van God is, is jy deel van die koninkryk van die lig, en ons bid ook dat God koning sal wees, deur Christus in my hart, en in jou hart. Daar is gesê, if a prayer does not name the kingdom of God, it's not a prayer. Mag ons weet en verstaan, dat die koninkryk van die hemele, die koninkryk van Jesus waarvoor ons bid, is vir God uiters belangrik. Kom ons bid vir sy program, kom ons bid vir die praktyk tans, dat sy koninkryk sal kom, en dat hy sal koning wees oor alles. As hy koning is oor ons gemeentes, oor ons lewens, vriende, dan kan hy ons gebruik, dan kan hy sy wil bereik. Maar as hy nog nie koning is oor jou lewe nie, koning is oor ons gemeentes nie, dan is ons uitpasheid met hierdie gebed, en uitpasheid met God. Laat die koninkryk kom. Mag dit so wees in jou lewe en in my lewe. Môreaand kyk na die B-gedeelte, wat se implikasie van hierdie gebed. Laat die koninkryk kom. 'N geseënde aand vir u en alles wat mooi is. Totsiens. Goeienaand vriende, dis Vrydag aand, die 17 April, ons aandontdekking, Dominee Jakes het met u praat. Ons bou voort in ons Onse Vader gebed stukkie vir stukkie. Ons staan stil by die B-gedeelte van Matteus 6 vers 10, laat die koninkryk kom. Ons het gister gesien, dit is 'n profetiese gebed, wat God se plan uiteindelik sal ontvou, en Jesus sy plek sal inneem op die ewige troon van Dawid, maar ook 'n praktiese gebed, dat deur Jesus koning sal wees in sy koninkryk op aarde tans. Maar as ons nou verder aangaan, dan kom ons achter dat een ek word nou betrek by hierdie koninkryks gebed. Wat behels dit? In die eerste plek, die evangelie en die koninkryk kan nie vir mekaar geskei word nie. Met ander woorde, geen persoon kan die koninkryk van die lig inkom sonder die evangelie boodskap van Here Jesus nie. Jesus self lees ons van in Matteus 9 vers 35 en Jesus het by al die stede en dorpe rondgegaan en hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig. Jy sien hierdie boodskap van die evangelie maak die deur oop na die koninkryk van die lig. En ons neem het soms so as vanzelfsprekend aan, maar as jy die skrif gaan lees, dan kom ons achter, dis 'n baie kosbare boodskap, wat vir baie versteek is. Vele mense hoor nie meer die evangelie nie, hulle hoor nie meer die evangelie soos hulle dit moet hoor nie. Luister aan Matteus 13:44-45, hy sê, verder is die koninkryk van die hemele soos 'n skat wat verborgen is in die saailand. 'N man wat het kry en wegsteek en het blydskap daaroor gaan hy en hy verkoop alles wat hy het en hy gaan koop daai saai land. Verder sien kom ek van die hemel soos 'n koopman wat mooi parel soek. En toe die een baie kosbare parel kry, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het en koop dit. Vers 47, verder sien kom ek van die hemel soos 'n net wat in die see gegooi word en elke soop by mekaar bring. En as het vol geword het, trek hulle het op die strand uit en gaan sit en maak goeies en bakke by mekaar en gooi die slegtes weg. Jy sien die koninkryk van die hemele is iets wat prakties buite vir die mense geleer moet word, aangebied moet word. Daarom betrek hierdie gebed vir jou en my as kinders van die Here, ons wat getuig het ons reeds deel is van die lig, die koninkryk van die lig, en ek is daardeur betrek. Vir twee belangrike sake. In eerste plek dat Jesus Christus koning sal wees oor jou eie lewe. Dit beteken, ek klim af van my lewenstroon. Ek sit my program agter die program van Here Jesus. Ek maak hom koning. En ek vertrou hom om dit te laat uitwerk in elke afdeling van my lewe. Maar in die tweede plek neem ek verantwoordelikheid vir die gebed. Die te sê, Here, ek neem verantwoordelikheid saam met al die ander kinders van die lig, kinders van hierdie koninkryk, om hierdie evangelie te verkondig so ver ek kan. Matteus 28 vers 19 sê, gaan die hele wêreld in en maak disippels van alle nasies. In Matteus 16 vers 19 sê die Here Jesus vir Petrus, hy geef hom die seels van die koninkryk. Vriende, ek en jy het ook die seel van die koninkryk, nie net Petrus nie. Wanneer ek en jy die evangelie met mense deel, maak ons vir hom die hemel se deur oop. Hy moet kies om in te gaan, maar jy en ek het die seel, ons kan hom oopmaak. Maar ons ook die seel om hom toe te hou, met andere, as ek die boodskap nie verkondig nie, aan die mense wat het moet hoor nie, dan sluit ek die deur eindelijk toe vir mense wat moet inkom. U en ek word ook opgeroep in 2 Korintiërs 5 vers 18, waar Paulus sê, en dit alles is uit God, wat homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het. Ek en jy is deel van die bediening van hierdie versoening wat moet uitgaan. Met ander woorde, kom ons vat saam. As ons bid, laat die koninkryk kom, dan beteken dit in die eerste plek, Here, jy is my koning, ek buig voor u, en ek is gehoorsaam. In tweede plek vat ek saam verantwoordelikheid met al die res om hierdie boodskap te gaan uitdra, om die koninkryk uit te brei deur die boodskap, maar ook om die koninkryk plaaslik te versterk. Deur vir hom te bid, deur hierdie koninkryk te dien, deur getrou te wees in hierdie koninkryk, deur te help deur my gebede, my diensbaarheid, my finansies, is alles deel hoe ek kan deel word om hierdie gebed te beantwoord. Laat u koninkryk kom, betrek ook vir jou en vir my. Die vraag is, gaan ons saam met die Here stap, of gaan ons agterbly? Mag die Here vir ons help. Geseënde aand verder, tot ziens.